ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerca Uzāns. Igaunijā Pērnavas apriņķī netālu no Liholas vakar vakarā kāds vīrietis nošāva divus cilvēkus un ievainoja trīs. Ievainoti viens pieaugušais un divi bērni. Bērni ir 3 un 5 gadus veci. Šāvējs vispirms ar savu automašīnu ietriecās divos citos auto un arī dagvielas uzpildes stacijas sienā. Pēc tam viņš aizbēga un vēlāk sāka šaut uz cilvēkiem. Viens nogalinātais ir kāds aculiecinieks, kurš sekoja uzbrucējam. Pārējie cietušie ir no vienas ģimenes un atradās vienā automašīnā. Sabiedriskā raidorganizācija ERR vēsta, ka šajā auto bija vecvecāki kopā ar diviem mazbērniem. Nošauta sieviete, viņas vīrs un divi mazdēli ievainoti. Bērni atrodas slimnīcā, viņu stāvoklis ir smags, bet stabils. Šāvēju meklēja daudz policistu, kad viņu atrada, viņš šāva arī uz policistiem. Neviens necieta, policisti šāvēju aizturēja. Izdevums Pernu Postimēs vēsta, ka šāvējs vairākus gadus strādājis medicīnas brāļamatā un bijis arī pasniedzējis medicīnas jomā. Vīrietis iepriekš jau sodīts par šaušanu no nelikumīgi piedaroša ieroča. Viņam bijusi ieroča glabāšanas atļauja. Pie viņa atrasti daudzi šaujamieroči. Igaunijas iekšlietu ministrs Urmas Reinsalu paziņoja, ka rūpīgi jāizmeklē, kāpēc sodītam cilvēkam bija ieroča glabāšanas atļauja. Latvijas zemkopības ministrija saņēmusi prokurora brīdinājumu par nepietiekamu uzraudzību kūdras atradņu apsaimniekošanā. Zemkopības ministrijas pārraudzīto uzņēmumu Latvijas valsts mēžī prokurors brīdinājis par neefektīvu rīcību ar valsts mantu. Tā vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Šādu brīdinājumu prokurors Gins Bērziņš izsūtījis, izvērtējot valsts kontroles revīzijā secināto. Rīgas ūdens ik gadu Daugavā iepludina vairāk nekā 2 miljonus kubikmetru neatīrītu notekūdeņu. Tā ziņo Latvijas televīzijas raidījums de facto. Avārijas vārstus atver, kad Rīgas kanalizācijas sistēmas pārpludina stipras lietus, bet attīrīšanas stacijas šādu apjomu nespēja uzņemt. Daugavā izlaistie notekūdeņi gan atšķēdoties ar lietus ūdeni, taču kanalizācijā nonākušos atkritumus nekas neaiztur. Šīs darbības gan ir likumīgas, tām izsniegtas speciālas atļaujas, taču valsts vides dienests ir pievērsis pastiprināt uzmanību uzņēmuma Rīgas ūdenes rīcībai. Iemesls ir iedzīvotāju sūdzības par Daugavā peldošu acīmredzamu kanalizācijas saturu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā COVID-19 testi veikti 1125 cilvēkiem. Diviem no viņiem apstiprināta saslimšana. Viens saslimis Ludzas novadā, viens Rīgā. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Pēdējās diennakts laikā slimnīcā nav nogādāts neviens ar COVID-19 saslimušais. Igaunijā aizvadītajā diennaktī saslimšana ar COVID-19 apstiprināta 8 cilvēkiem, Lietuvā 9. Pasaulē ar COVID-19 saslimušo skaits pārsniedzis 7 miljonus, miruši 400 tūkstoši. Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs situācija pamazām uzlabojas, bet citur, tostarp Brazīlijā un Indijā, tā kļūst satraucošāka. Latvijas valsts himnai šodien aprit 100 gadu. Tieši pirms 100 gadiem, 1920. Gada 7. Jūnijā, Latvijas satversmes sapulces sēdē Baumaņu Kārļa kordziesma Dievs svētī Latviju tika apstiprināta par Latvijas Republikas himnu. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 17 grādi, austrumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa mitrums 87%. Naktī Latvijā daudzviet lietusgāzes, pērkonas, iespējama krusa, dažviet veidosies migla. Pūtīs mērens austrumu puses vējš, kas negaisa laikā var pastiprināties līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11 līdz 16 grādi. Rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet Latvijā īslaicīga līs, dienas otrajā pusē būs pērkona lietusgāzes un arī krusa. Brāzmainas dienvidu dienvidu austrumu vējš negaisa laikā līdz 19 metriem sekundē. Gaisa iesils līdz pat 29 grādiem.